እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 17-10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 16 ለካቲት 224 ወይ ከዓ 8 ለካቲት 216 ዓ ም እዩ። ከምቶም ልሙድ ዜና ከነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኩናት እስራኤልን ሃማስን ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ዚምባብዌ ይውስኽ ዘሎ ገበናት ሰርቅን ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ምርጫ ፕረዚደንትን ዝምልከቱ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርብኦም ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሕፀልሚ ይኸኸውን። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድለዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቅኤ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንኹም። ኣብ ኣዋሽ ኣርባ ትማሊ ብዘጋጠመ ሃበብላ ንፋስ ኣብ ልዕሊ እስራት ዝርከብሉ ስፍራ ጉድኣት ምውራዱ ይግለጽ ኣሎ። በቲ ሃበብላ ንፋስ ዝወረደ ጉድኣት ከቢድ ኣይኮነን ዝበለ ወሃቢ ቓል ፖሊስ ፌደራል ኣቶ ጀላን ኣብዲ ኣብ ልዕሊ 6 ሰባት ቅልል ዝበለ መቕሰልቲ ከም ዝወረደ ሕክምና ገይሮም ድማ ናብ ስፍሮኦም ከም ዝተመልሱ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። ቤት ማእሰርቲ ኣዋሽ ኣርባ ምስ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝተሓሓዝ ዝተኣሰሩ ሰባት ዝርከብሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ኣባላት ስድራ ቤት እስራት ድማ በቲ ሓደጋ እኹል ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ድሕሪ ምግላፅ ሻቕለቶም ይውስኽ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ካብ መንጎቶም ምስ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝተሓሓዝ ዝተኣሰሩ ሰባት ኣባላት ባይቶን ሰሞያ መራኸቢ ብዙሃንን ዝርከብዎም ኮይኖም ኣባል ባይቶ ኣቶ ክርስትያን ታደለ ወሲኽካ ቁፅሮም ብዕሊ ዘይፍለጥ ተጠርጠርቲ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ናብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ናይ ፌደራል መርመራ ገበን ከም ዝተወስዱ ምፅብጻብና ይዝክር። ንክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዘሰሓሕብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ዝሓለፈ ረብዕን ሓሙስን ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከም ዝነበረ እንተኾነ ሎሚ ናብ ተዛማዲ ህድኣት ከም ዝተመልሰ ተገሊጹ። ንቪኦኤ ዝተዛረበ ከንቲባ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣላማጣ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ትግራይን ምልሻታት እቲ ኸባብን ብዝተፈጥረ ግጭት ክልተ ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ ኢሉ ኣቶ ሃይሉ ኣበራ ብተወሳኺ ሓይልታት ክልል ትግራይ ኣብ ራያ ኣላማጣን ከባቢኡ ናብ ዝርከብ ቀበሌታት ሰሊኾም ብምእታው መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙን ንኽልተ ነበርቲ ከም ዘቕሰሉን ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ክሲ ከንቲባ ኣላማጣ ካብ ክልል ትግራይ ምላሽ ክርከብ ኣይተኻእለን፣ ካብ ወገን ፌደራል እውን ዛጊድ ዝተዋህበ ርእቶ የለን። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ግን ነቲ ዘሰሓሕብ ቦታታት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ህዝበ ውሳነ ንክግበረሉ ምስ ምምሕዳራት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ ኢሉ ነይሩ። ሕጂ ከንቲባ ኣላማጣ ኣቶ ሃይሉ ኣበራ ኣብቲ ክሱ ካብ ትግራይ ዝተበገሱ ዕጡቓት ኣብ ኣካላት ምምሕዳር ራያ ኣላማጣ ራያ ባላን ዝኾኑ ኣብ ጨጓራ ላዕላይ ድዩ ክክፍቱ ዶዶታ ማሩ ቀበሌ ከምኡውን ብወገን ጨርጨር ምንቅስቓሳት ክገብሩ ከም ዝቐነ እዩ ጠቒሱ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምሁር ሕጊ ኣቶ የማነ ካሳ እቲ ሕጂ ዝተረኣየ ግጭት ኮነ ነቲ ቀፂሉ ዘሎ ውጥረት ምኽንያቱ እቲ ሃገር ትምራሓሉ ሕገ መንግስትን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያን ስለ ዘይተኸብረ እዩ ዝብል ርእቶ ሂብሎም። ነበርቲ ኣላማጣ ብወገኖም ሎሚ ሰራዊት ፌደራል ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘሎ ተዛማዲ ሰላም ክረአ ክኢሉ ክብሉ ርእቶኦም ንቪኦኤ ኣካፊሎም ኣለው። ከም ፀብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ብኻል ወገን ኣብ ክልል ኣምሓራ ደላንታ ዝተባህለ ወረዳ ማዕድን ኦፓል ክፍሕሩ ዝተደፍኑ 20 ዝኾኑ ሰባት ንምድሓን ክካየድ ፀንሐ ፃዕሪ ፍረ ከምፃእ ይክኣለን። ኣቦ መንበር ማሕበር ዓደንቲ ማዕድን ኦፓል ተስፋየ ኣጋዝ እቲ ን8 መዓልታ ዝተካየደ ናይ ምድሓን ፃዕሪ ስለ ዘይተዓወተ ተስፋ ቆሪፅና ኣቋሪፅናዮ ኣለና ኢሉ ሓላፊ ብልፅግና ፓርቲ እቲ ወረዳ ዝኾነ ኣብዮት ጌታሆን ግን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ፃዕሪ ክቕፅልዎ መምርሒ ተዋሂብዎም ኢሉሎም። ኦፓል ዝበሃል ማዕድን ንሽልማትን መማዕረግን ዝጠቅም ክቡር እምኒ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ኣሜሪካ ንሰራዊት ሶማል ዝኸውን ክሳብ 5 ዝበፅሕ ወተሃደራዊ መደበራት ከም እትሃንፅ ኣፍሊጣ። ዕላምኡ ድማ ኣንጻር እቲ ዝቕፅል ዘሎ ስግኣታት ፅንፋውያን ጉጅለታት ንዓቕምታት ሰራዊት ምክልኻል ሶማል ንምሕያል ምዃኑ ተጠቒሱሎም። ንትግበር እቲ ፕሮጀክት ድማ ፈጻሚ ስራሕ ኤምባሲ ኣሜሪካን ሚኒስትር ምክልኻል ሶማልን ትማሊ ኣብ መቓዲሾ ሓደ መዘክር ስምምዕ ተፈራሪሞም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሉ ዘሎ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ህላዊኡ እናውደለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እውን ነቲ ምጉዳል ሰራዊት ዘፅደቐ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ሶማል ከዓ ኣብ ምርግጋ ፀጥታ ሶማል ፅቡቅ ግስጋሰ ይርኢ ከም ዘሎ ክገልፅ ፀኒሕ እዩ። እንተኾነ ኣልሸባብ ሓሓሊፉ መጥቃዕትታት ምፍፃሙ ኣይቋረፀን። ኣብዚ ዳሕረዋይ ኣብ መቓዲሾ ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ እኳ 4 ወታደራት ኢማራት ዓረብን ሓደ ወዲ ባሕረይን ወታደራዊ መኮንንን ተቐቲሎም እዮም። ግብፂ ኣብቲ ምስ ወሽመጥ ቃዛ ዘዳውቦ ከባቢ መንደቕ ተሃንፅን መሬት ትምድምድን ከም ዘላ ስእልታት ሳተላይት ኣርእዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ እስራኤል ነታ ኣብ ዶብ ትርከብ ከተማ ራፋሕ ዓሊማ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምክያዳ ዝግበር ምድላው ምዃኑ ኣሶሽትድ ፕረስ ጠቂሱሎም። ብዛዕባ እቲ ህንፀት ብወግዒ ዘይተዛረበት ግብፂ እስራኤል ነቶም ኣብ ከተማ ራፋሕ ተመዛቢሎም ዘለዉ ኣስታት 1,000,000 ዝኾኑ ፍልስጥማውያን ብሓይሊ ከይትሰጎም ክተጠንቅቕ ጸኒሓላ። ብተወሳኺ ድማ እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ኣብ እትገብሮ ዘላ ኩናት ግብፂ ኣብ ሲናይ እትገብሮ ምቅርራብ ነቲ ኣብ 1979 ኣብ መንጎ እስራኤልን ግብፅን ዝተፈረመ ውዕል ዘፍርስ ከይከውን ስግኣት ኣሕዲሩሎም። ተሪር መስመር ዝኽተል መንግስቲ እስራኤል ነቶም ፍልስጥማውያን ካብ ወሽመጥ ቃዛ ናይ ምብራር ዘሎ ተኽእሎ በታ ቐንዲ መሻርክቱ ዝኾነት ኣሜሪካ ከይተረፈ ተሪር ተቃወሞ ኣስሒቡሉ ኣሎ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ብዛዕባ ሩስያ ዝማዕበለቶ ፀረ ሳተላይት ኣፅዋር ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ ስለያዊ ሓበሬታ ከም ዝረኸበት ኣፍሊጣ። እቲ ስለያዊ ሓበሬታ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ህፁፅነት ወሊዑ ኣሎ። ሓላፊ ኮሚቴ ስለያ ባይቶ ኣሜሪካ ዝኾነ ማይክ ተርነር እቲ ጉዳይ ከቢድ ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታ እዩ ብምባል ምምሕዳር ባይደን ብህፁፅ ብዛዕባ እቲ ስለያዊ ሓበሬታ ዕላዊ ክገብር ፀዊዑ ኣሎም። ካብ ሜሪላንድ ዝተወከለ ዴሞክራት ጀሚ ራስኪን ብዛዕባኡ ርእቶ ክህብ ከሎ ብከምኡ ዓይነት ኣገባብ ኣብ ባይቶ ናይ ስንባደ ደወል ምድዋል ከም ዘይቅበሎ ድሕሪ ምሕባር። እንተኾነ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናብ ዩክሬን ኣትዩ ንዲሞክራሲ ምፍራስ ከይኣኽሎ ሕጂ ድማ ኣብ ጠፈር ዘሎ ሳተላይታትና ወቂዑ ንምውዳቕ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ የማዕብል ኣሎ ክብል ነድሩ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሩስያ ኣብ ማዕቢላቶ ዝበሃል ዘሎ ፀረ ሳተላይት ኣፅዋር ዛጊት ኣብ ተግባር ከም ዘይወዓለ ይግለጽ እንተኾነ ኣብ ስለያዊ ማሕበረሰብ ኣሜሪካ ከቢድ ሻቕሎት ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ናብ ሩስያ ክንምለስ፣ ዝሓየለ ተቃዋማይ ፕረዚደንት ፑቲን ዝነበረ ኣሌክሲ ናቫልኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞተ ሰበስልጣን ቤት ማእሰርቲ ሩስያ ኣፍሊጦም። ንሱ ድሕሪ ናይ ጉዕዞ ምንቅስቓስ ምግባር ኣእምርኡ ከም ዝሰሓተን ኣምቡላንስ መፅያ ክተድሕኖ ፈቲና ግን ከም ዘይደሓነን ወግዓዊ መግለፂ መንግስቲ ሩስያ ኣፍሊጡሎ። ወሃቢ ቓል ናቫልኒ ግን ብዛዕባ ሞቱ መረጋገፂ ከም ዘይረኸበን ጠበቕኡ ናብቲ ንሱ ዝርከበሉ ቤት ማእሰር ተጓዒዙ ከም ዘሎን ኣብ ኤክስ ሓቢሩሎ። ሰበስልጣን ብወገኖም ጠንቂ ሞቱ ንምፍላጥ መርመራ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ይገልጹሎ። ተሪር ተቃዋሚ ፑቲን ዝነበረ ናቫልኒ ፀረ ብልሽውና ክረምሊን ሰፊሕ ሰልፍታት ተቃውሞ ዝመርሐን ንመሪሕነት እውን ዝቃለስ ዝነበረን እዩ። እቲ ወዲ 47 ዓመት ኣብ ጀርመን ተመሪዙ ተባሂሉ ሕክምንኡ ድሕሪ ምውዳእ ኣብ 2021 ቃልሱ ክቕፅል ናብ ሩስያ ምስ ተመልሰ እዩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ። ብፅንፋውነት ተኸሲሱ ድማ ናይ 19 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ነይሩ። ንሱ ግን እቲ ክሲ ፖለቲካዊ ጥራሕ ምዃኑ ብምክርኻር ነቲ ዝቐርቦ ዝነበረ ክስታት እናነፀግዎ ፀኒሑሎም። ኣብ መወዳእታ ብውሕዱ 11 ሰባት ሞይቶም 4 ቆሲሎም ኣብ ባርዕ ሓዊ ህንዲ። እቲ ኣብ ኒው ደልሂ ዝርከብ ፋብሪካ ቀለም ዘጋጠመ ሰፊሕ ባርዕ ጠንቁ ኣይተፈልጠን። ኣብ ማዕዶቲ ፋብሪካ እውን ካልእ ናይ ኬሚካል ፋብሪካ ብምንባሩ ከቢድ ሸቕሎት ፈጢሩ እኳ እንተነበረ ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ 22 መካይን መጥፋእቲ ሓዊ ድሕሪ ምውፋር ድሕሪ 5 ሰዓታት ከጥፍእዎ ክኢሎም ኣለዉ። ኣብ ህንዲ መምርሕታት ውሕስነት ባርዕ ከም ልሙድ ሽሽ ስለ ዝበሃል ባርዕ ሓዊ ተደጋጊሙ ዝረኣይ ሓደጋ ምዃኑ ይግለጽ። ዜና በዚ ፍጸም። ሰናይ ቀዳመ ሰንበት።
ንዕለታዊ ዜና ኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም ኩራ ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብፃብና ፈላማይ ብቐጥታ ክንሓልፍ ዕጡቓት ሓማስ ኣብ ዝሓለፈ 7 ጥቅምቲ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ተኸቲሉ ዝተላዕለ ኩናት ዘስዓቦ ራዕዲ ነቶም ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራ ገና ኣየብቅዐን። እቶም ክልተ ግዜ ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ናይ እስራኤል መለለዪ መንነት ስለ ዘይብሎምን ረብሓታት ስለ ዘይረኽቡን ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ጥቕኡ ኣብ ጥቓ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክብቅዕ ምልክታት ኣብ ዘይረኣየሉን ንሂወቶም ይቃለሶ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ሶልያ መንዶዚ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ካብ እትርከብ ከተማ ኣሽካሎን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ መድህን ሒዝቦ ኣሎ።
ተክኤ ወልደ ሃይማኖት ብ2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናዕቢ ሃዲሙ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ግን እታ ኣብ ኣሽክሎን እትርከብ መንበሪ ገዝኡ እውን ኣብ ጋዛ ካብ ዝርከቡ ፍልስጠማውያን ዕጡቓት ብዝተተኮሰ ተወንጨፍቲ ሮኬታት ዳግም ተመዛቢሉ።
ኣብ ውሽጢ ገዛ እየ ነይረ። ኣብ ኩሉ ቦታ ቆቁሩብ ተጎዲእ ኣለኹ።
ወላ ሃይማኖት ብከቢድ ብዘይምቕሳሉ ንባዕሉ ዕድለኛ ገይሩ ይቖፅር። በዓልቲ ገዝኡን 3 ኣወዳት ደቁን ኣብ ጥቓ ገዝኡ ኣብ ዝርከብ ማዕቆብ ነይሮም።
ክዛረበኪ ዝደልዮ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ። ኣብ ውሽጠይ ፍርሒ ይስምዓኒ። ናብ ስራሕ ክኸይድ ከም ዘይብለይ እዩ ዝስምዓኒ። ሓደ መዓልቲ ይሰርሕ፣ ሓደ መዓልቲ ድማ ናብ ስራሕ ኣይከይድን። ኣብ ውሽጠይ ፍርሒ ይስምዓኒ። ናብ ሓኪም ክኸይድ እደሊ፣ ግን ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ የብለይን።
ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት UNHCR ልዕሊ 30,000 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ይነብሩ ይብል። ሓማስ 7 ጥቅምቲ ብዝፈፀሞ መጥቃዕትን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ኩናትን 1,200 ስደተኛታት ካብ መንበሪኦም ክወፁ ገይርዎም ኣሎ ይብል UNHCR። ሞኒም ሃሩን HIS እስራኤል ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ትካል ክኢላ ምሕላቕን ምሕዝነትን እዩ።
A real re-traumatizing incident. Not only that, some refugees members were killed.
እዚ ናይ ብሓቂ ዘሰንብድ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ገለ ኣባላት ስድራ ስደተኛታት ስለ ዝተቐትሉ ኣይኮነን። ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓደ ካብ ዳርፉር ዝመፀ ስደተኛን ኣብ ኣሽዶድ ተቐቲሎም እዮም። ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ።
እዚ ንከም ናይ ተክኤ የማነ ዝኣመሰሉ ስድራታት ንቡር ሓቂ እዩ። ተክኤ ካብ ኤርትራ እዩ መፅኡ።
ማሽ ከሸ ማማሽ ኣኒ ኣይቲ ኣኒ ገዳልቲ ብሚልኻማ ብመዲና ሸል ሚልኻማ።
ንዓይ ብሓቂ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኣነ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ሃገር ኣብ ኩናት እየ ዓብየ። ብዝሓሸ ናብ ዝተወደበት ሃገር እየ መፀ። ከመይ እዩ መስሉኒ ነይሩ። ሕዚ ክትርእዮ ትኽእል ኢኺ። ኩናት ኣይደልን። ዝለወጥክዎ ከምዘየለ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ደቀይ በቲ ናተይ ኣተዓባብያ ብኩናት ክሓልፉ የብሎምን።
ከም ስሩዕ ንእስራኤላውያን ዝውሃብ መንግስታዊ ረድኤት ከይረኸብና እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ይብል ተክኤ። ዘይምዕዳል ኮይኑ ድማ ካብ ሓደጋ ዘለዎ ከባቢ ንሰባት ናይ ምውፃእ ስራሕ ምስ መለለይ መንነት እስራኤል ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነን መብዛሕትኦም ስደተኛታት ድማ መለለይ መንነት ስለ ዘይብሎምን ብመንግስቲ ዝውሃብ ኣገልግሎት ኣይረኽቡን ይብል ሞኒም ሃሩን። ቪኦኤ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ እስራኤል መብርሂ ንምርካብ ዘቕረቦ ሕቶ መልሲ ኣይረኸበን። ሃገር እስራኤል ንኣይሁዳውያን ህዝቢ እያ ተመስሪታ። ስለ ዝኾነ ካብ ኣይሁዳውያን ዘይኮኑ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ንቶም ዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ እያ ኣፍልጦ ትህብ። ዝተረፉ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ቁጠባዊ ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ግዝኣታ ከም ዝርከቡ ሰባት ገይራ እያ ትርዮም። መንግስቲ ከም ክንክን ሕክምናን ህፁፅ መንበሪ ገዛን ዝኣመሰሉ ብዙሓት መንግስታዊ ሓገዛት ተረባሕቲ ክኾኑ ዝገብሮም መለለይ መንነት ንፍልሰተኛታት ኣይህቦምን።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ሰበስልጣን ዚምባብዌ ንዓበይ ይምፅእ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ብዕጡቓት ዝፍፀም ገበናት ስርቂ ከም ዘሻቀሎም ይገልፅ ኣለዉ። እዚ ኩነታት ድማ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተጠርጠርቲ ክትኩስን ክቐትልዎምን የገድዶም ኣሎ። ኮሎምቦስ ማብሃንጋ ካብ ሃራሬ ኣብ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምብርኻት ገበናት ኣብ ዚምባብዌ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ድኽነት ዝፈጠሮ ጭንቀት ሰባት ናብኡ ከኣት የገድዶም ኣሎ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ ይብል ሳረፍሳይ ሒዛቶላ
ኣብ መገዲና ነገደ ዝናበር ፔተር ሃፖኦረ ሸፋቱ ከባቢኡ ብሕቡእ ክወዓሉን ብቐሊሉ ዘይርከቡ ናውቲ ክሸጡን ከም ዝርኢ ይዛረብ ወሲኺ እውን ከምዚ ይብል
መጠን ገበን ይውስኽ ኣሎ መቕተልቲ ይበዝሕ ኣሎ ስለ ዝኾነ ሰባት ካብ ገበን ክርሕቑን ንሞት ክፈርሑን ፖሊስ ኣበርቲዑ ክሰርሕ እየ ዝምሕፀን ሕጊ ከኽብሩ ይግባእ ንሳቶም ድማ ሕጊ ንኽግበር ተጊሆም ክሰርሑ ይግባእ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግን ሕጊ ኣብ ዘይብላ ሰባት ብግልፂ ንኻልኦት ዝቐትሉሉ ሃገር ንነብር ዘለና ኢና ንመስል
ኣሃዛዊ ወግዓዊ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ኣብ 24 ዓመት 2023 ሃገራዊ መጠን ገበን ዝምባቤ ካብ 100,000 ሰባት 1,202 ሰባት ብገበን ክኽሰሱ ከለዉ ኣብ ካልኣይ 4 ዓመት ካብ ዝነበረ ወሲኹ ተራእዩ እዩ ሓበሬታ መንግስቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን 1,098 ንሞት ዘሳጥሑ ወይ እውን ሞት ከስዕቡ ዝኽእሉ ተግባራት ገበን ክፍፀሙ ከለዉ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ 24 ዓመት 2022 ግን 958 ምንባሩ የመልክት ኣብ ቀረባ ፖሊስ ዝምባቤ ብዛዕባ ብዝተወደቡ ዕጡቓት ዝፍፀም ዘሎ ስርቂ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ገሊኦም ተሳተፍቲ ዝገበን ኣባላት ምክልኻል ሃገር ዝነበሩ እዮም ይብሉ ኣብ ገሊኡ እዋናት ድማ ፖሊስ ኣብ እዋን ምልውዋጥ ትኽሲ ወይ እውን ከም ልጡ ክፍትኑ ከለዉ ብፖሊስ ዝቕተሉ እውን ኣለዉ ኣብ ፓርላማ ዝምባቤ ላዕለዋይ ሓላፊ ኮሚቴ ምክልኻል ውሽጣዊ ጉዳያት ጡረተኛታት ኩናትን ኣገልግሎት ፀጥታን ዝኾኑ ኣልበርት ንጉልበ ኣብ ገሊኡ እዋናት እቲ ጉዳይ ካብ ዓቕሚ ፖሊስ ንላዕሊ ከም ዝኸውን ይዛረቡ
ፖሊስ በቲ ዘሎ ውሱን ዓቕሚ ዝኽእሎ ይገብር ኣሎ መጠን ገበን ሃገርና ምስ ደቡብ ኣፍሪካ ዝወዳደር ኣይኮነን ሕዚ እውን ካብ ኣፍሪካ ዝሓሽና ኢና ዋላ እኳ እቶም ትብሎም ዘለካ ዕጡቓት እንተሃለዉ ፖሊስ ዝከኣሎም ዝገብሩ ዘለዉ ይመስለኒ ከም ኮሚቴ ፓርላማ ኩላትና ንደልዮ ሰላም ናይዚ ሃገር እዩ
ኣብ ቻምበር ሕጊ ሙዛምበ መርማሪ ገበን ዝኾኑ ኦበርት ሙዛምበ ግን ኣብ ዚምባብዌ ዝረአ ዘሎ ዝደኸመ ቁጠባን ልዑል ዝቕባበ ዋጋን ብዙሓት ሰባት ገበን ክፍፅሙ ይደፍኦም ምህላው እዮም ዝዛረቡ
ካልእ ድማ ኣብቲ ማሕበራዊ ስርዓቱ ተመልከቱ ብዙሓት ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኾነ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተሰደዱ ሰባት ኣለውና ናቱ ውፅኢት ድማ ብዘይናባይ ብዘይመዓዲ ዝዓብዩ መንእሰያት ኣለዉ ማለት እዩ ንሱ ድማ ኣብዚ ከም ዝበልሕ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ክዋፈሩ የገድዶም
ሙዛምበ መንግስቲ እቲ ቁጠባ ክመሓይሽ ክሰርሕ ትካላት ሃይማኖትን ሲቪክ ማሕበራትን ድማ ማሕበረሰብ ኣብ ምህናፅ ብዙሕ ክሰርሑ ከም ዝግብኦም ይምዕዱ
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመለስ ኣብ ዝመፅእ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንክልቲኡ ሰልፍታት ወኪሎም ክወዳደሩ ተስፋ ዝግበሮም ሕፅያት ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ጆ ባይደንን እዮም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ከዓ ዓብዪ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽእል ክኢላታት ይኣምኑ ነዚ ምልኪታ ወኪልና ፓሲ ዋዳ ስኳራ ዘዳለው ተፀብፀብ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዝተርጉሞ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ኔቶ ወይ ከዓ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኣብቲ 2 ዓመታት ዘሕለፈ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ብብዙሕ መኣዝናት ኣብ ዝሳተፈሉ ዘሎ እዋን ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኪዳን ይህብዎ ዘሎ ርእቶ ስምባደ ፈጢሩ ኣሎ ትራምፕ ክፍሊተን ዘሸፈና ኣባል ሃገራት ኣሜሪካ ክትከላኸለለን ከም ዘይኮነት ድሕሪ ምግላፆም እቲ ዘረባ እንኮላይን ፕረዚደንት ጆ ባይደን እውን ኣገሪምሎም እዩ
ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝነበረ ከምዚ ክብል ዘደንፂ እዩ ኣብ ታሪክና ዛጊድ ንውልቀ መላእኽቲ መራሕቲ ሩስያ ዝተንበርከኸ የለን ሕዚ እውን ብግልፂ ክደግሞ እዚ ከዓ ኣባይ በፂሑ ኣይከውንን እዩ ስለ እግዚኣብሔር ኢልኩም እዚ ዘሕፍርን ሓደገኛን እዩ እሞ ድማ ዘይ ኣሜሪካዊ ኣንደበት እዩ
ፕረዚደንት ባይደን ናይ ወፃኢ ዝምድንኦም ኣብ ምትሕብባርን ኣብ ሽርክነት ሃገራት ኣተኪሮም ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም ነቲ ካብ ቀንዲ ኣዕኑድ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ዝኾነ ንኣባል ሃገር ናይ ምክልኻል ዓንቀፅ ድማ ክትግብርዎ ድልዊ ምዃኖም ይዛረቡ እዚ እዩ ምስቲ ቀዳምነት ኣሜሪካ ዝብል ኣረኣያ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፍሕፍሕ ዘእትዎም ሪቶ ትራምፕ ንቀረባ መሻርክቲ ኣሜሪካ ሻቅሎት ዝፈጠረ እውን ኮይኑ ኣሎ በዚ ጉዳይ እዚ ቀንዲ ዝፅሎ ግን ባዕሉ ኔቶ እዩ ዋዳ ፀሓፊ ኔቶ የንስ ስቶልተንበርግ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ከምዚ ይበሉ
This year I expect 18 allies to spend 2% of the GDP on defense.
እዚ ዓመት 18 ኣባላት ኣስታት 200 ናይ ዓመታዊ እቶትን ኣብ ምክልኻል ከውዕሎ ተስፋ ገይረ ኣለኹ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ 214 ዝነበረ ብ6 ዕፅፊ ዝዓቢ ምዃኑ እዩ እንተኾነ ነቲ ዝድለ ዘሎ መጠን ብፅሒት ኣውፅአን ዘለዋ ሃገራት 3 ጥራሕ እየን
ኣመኻሪ ወፍሪ መረፃት ትራምፕ ዝኾነ ጀይሰን ሚለር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ናይ ፅሑፍ ምላሽ እቲ ፃውዒት ንኣባላት ሃገራት ብፅሒተን ክኸፍላ ዝፅውዕ እዩ ይብል ኣባላት ኣብ ምክልኻል ዘውፅኦ ንምውሳኺ እውን ንምዃኑ እቲ ኣመኻሪ ምግት ካልእ ምስ ርእቶ ትራምፕ ዝሰማማዕ ወታደራዊ ኣዛዚ ዝነበረ ኬት ኬሎግ ብፅሒተን ዘይኸፍል ኣባል ሃገራት ኔቶ ካብ ካልኦት ውሕስነት ክረኽባ ቅኑዕ ምጉት ኣይኮነን ባህላይ ኮይኑ ኣሎ ካልኦት ግን ዘረባ ትራምፕ ንኣሜሪካ ዘግልል ንመንፈስ ምትሕብባር ዝፃረርን እዩ ክብሉ ይምግቱ ክርስቲና በርዚና ኣብ ትካል ጂኦ ስትራቴጂ ናይ ጀርመን ፈጻሚት ዳይረክተር እያ ንሳ ከም እትብሮ ትራምፕ ንሃገራውነት ብምቕስቃስ ሰባት ክለዓዕሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ምልዓላት እዚ ድማ ቅድሚ ሎሚ ኣወንታዊ ተራ ተፃዊቱ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካልእ ሳዕበን ክህልዎ ይኽእል እዩ ላ ተጠንቅቕ ዝምድናታት ወፃኢ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ዓብዪ ግደ ዘለዎ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ንኪዳን ኔቶ ድሕሪ ምንኣሶም ግን ተራን ምስልን ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ኣብ መንጎ መረፅቲ ፍልሊ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይእመን ንኣሜሪካዊ ትካል መፅናዕቲ ኢፕሶስ ዝመርሕ ክሊፎርድ ያንግ ትራምፕ ንደገፍቶም ንምልዕዓል ኢሎም ከም ዝገበርዎ እዩ ዝኣምን እንተኾነ እቲ ክኢላ መፅናዕቲ ከም ዝብሎ እቲ ዘረባ ዋጋ ክኽፍል ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካውያን ድማ ክፍፍል ክፈጥር ይኽእል እዩ ይብል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኣከበ ህዝባዊ ርእቶ 50 ምዝጉባት ኣባላት ፓርቲ ሪፐብሊካውያን ኣሜሪካ ምስ ስግር ኣትላንቲክ ዘለዋ ዝምድና ኣገዳሲ ምዃኑ ይኣምኑ እቲ በዝሒ ግን ኣብ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራሳውያን 80% እዩ ዘይወገኑ መረፅቲ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ስግር ኣትላንቲክ ዘለዋ ዝምድና ኣገዳሲ ምዃኑ ዝኣምኑ 63% እዮም ይብል ፓትሲ ዊትስኳራ ዘዳልወቶ ሪፖርት
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝስዕብ ከዓ ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ እዩ ንረቂቕ ሓሳባት ናብ ሕብሪ ክልውጡ ዝኽእል ተባሂሉ ዝግለጸሉ ሰኣላይ ፍቅሩ ገብረ ማርያም ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያን ናብ ሃገራት ወፃእን ብርክት ዝበሉ ምርኢታት ስእሊ ኣዳልዩሎም ኣብዚ ቕነ ድማ ቸዘን ድሪምስ ወይ ድማ ኣለሻ ሕልሚ ኢሉ ዝፀውዖ ምርኢት ስእሊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣልያንስ ኢትዮ ፍራንስ ኣዳልዩ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ንህዝቢ ክፉት ገይሩሎም ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ምርኢት ስእልን ስራሕቲ ሰኣላይ ፍቅሩ ገብረ ማርያምን ዝዳህሰሰ መደብ ንመደብ ቅሐ ፅንሚ ሒዝልና ኣሎ ንከታተሎ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ ዝዓበየ ፍቅሩ ገብረ ማርያም ምስ ሞያ ስእሊ ዝተላለየ ገና ወዲ 11 ዓመት እናሃለዎ እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ስድሪኡ የተባብዕዎ ከም ዝነበሩ ድማ ይገልጽ ነቲ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ድልየት ስእሊ ኣብ ከይዲ ናብ ሙያ ስለ ዝቐየሮ ሕዚ ብደረጃ ዓለም ዝፍለጥ ሰኣላይ ገይርዎ ኣሎ ነቲ ብቁልዕነቱ ዝሓልሞ ዝነበረ ሙያ ብፍልጠት ንምምዕባል ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ወፃኢ ድማ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲን ተምሂሩ እዩ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ንሓደ ዓመት ምስ ተምሃረ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመለሰን ካብኡ ድማ ናብ ፈረንሳይ ከም ዝኸደን ዝዛረብ ፍቅሩ ኣብ ፈረንሳይ ን10 ዓመታት ምጽንሑን ኣብኡ ናይ ስእሊ ስርሑ ዝያዳ ንምምዕባል ጽቡቕ ዕድል ከም ዝረኸበን የረድእ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣላያንስ ኢትዮ ፍራንስ ዘዳለዎ ቼዚን ድሪምስ ወይ ድማ ኣለሻ ሕልሚ ኢሉ ዝጸውዖ ምርኢት ስእሊ እንትገልጽ ብዙሕ ግዜ ሕልሙ ንምግሃድ ከም ዝሰርሕን ምርኢት ስእሊ ዘዳሉ ሓሓሊፉ ጥራሕ ከም ዝኾነን ይዛረብ
ያለኝ ፍላጎት ሞሮፍ ኤክስፐሪመንታሉ መስራት ነው ማሳየት ድሞ ብ4 ዓመት ብ5 ዓመት ኣንድ ግዜ ከበቂ በላይ ነው
ኣነ ኣብ ፈተነ ስእሊ ክነጥፍ እዩ ድሌተይ ኣብ ኣርባዕተ ወይ ድማ ሓሙሽተ ዓመት ሓደ ግዜ ምርኢት ስእሊ ብምድላው ስራሕትኻ እንተርኢኻ እኹል እዩ ኣብ መንጎ ግን ኣናእሽቱ ምርኢታት ወይ ድማ ኤግዚቢሽን ክተርኢ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ምርኢት ግና ቅድሚ ኣርባዕተ ወይ ሓሙሽተ ዓመት ምድላው ዝከኣለ ይመስለልን ነዚ ኤግዚቢሽን ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ኣዳልየዩ ዘለኹ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ድማ ኣዝዩ ዝሓሸ እዩ ዓበይቲ ስራሕቲ ኣቕሪበ ኣለኹ
ግዜ ኣሁን የሚቀጥሎ ደሞ ከዚኛ ይበልጣል ምንም ጥያቄ ኣሎ
ፍቅሩ ገብረ ማርያም ኣብቲ ኣብ ኣላያንስ ኢትዮ ፍራንስ ዘዳለዎ ምርኢት 36 ዓበይትን ኣናእሽቱን ስእልታት ኣቕሪቦ ኣሎ እቲ ቦታ ናይ ባህሊ ማእኸል ስለ ዝኾነን ነዚ ተባሂሉ ስለ ዝተዳለወን ኣዝየ እየ ዝፈትዎ ዝብል እቲ ሰኣላይ ቅድሚ ሕዚ እውን ከምኡ ብርክት ዝበሉ ምርኢታት ስእሊ ወይ ድማ ኤግዚቢሽን ከም ዘዳለወ እዩ ዝገልጽ
ለምሳሌ ሜሪላንድ ላይ ኤግዚቢሽን ኣርጊ ኣለው ኒውዮርክ ሄድ ነበር ለንዳን እንትኖች ኒውዮርክ ውስጥ ብዙ ጋለሪ ሙዚየሞች ኣሉ እነሱ ና ያለው
ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሜሪላንድ ኒውዮርክ ኣብ እንግሊዝ ለንደን ምርኢታት ስእሊ ኣዳለየ እየም ኣብ ኒውዮርክ ብዙሓት ማእኸላት ስእሊ ኣለው ንዓቶም ይርኢ ነይረ ኣብ ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ብፍላይ ድማ ኣብ ፈረንሳይ ብዙሓት ምርኢት ስእሊ ኣዳለየ እየ ብሓፈሻ ከባቢ 36 ዝኾኑ ምርኢታት ኣዳለየ ስራሕተይ ኣርእየ ኣለኹም
ጠቅላላ 35-36 ኤግዚቢሽኖች ኣሉ የራሴ ሶሎ ኤግዚቢሽኖች
ፍቅሩ ገብረ ማርያም ንዝሓለፉ ዓመታት ብዛዕባ ንሱ ዝፈልጦም ኩነታት ይስእል ምንባሩ ይገልጽ ሕዚ ግን ከምኡ ምግባር ይኣኽለኒ ኣብ ኣለሻ ሕልሚ እየ ዘድህብ ነቲ ዝፈልጦ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ዘይፈልጦ ነገር ክስእል እየ ዝደሊ እናሰራሕኹ ክርድኦን ክመሃርን እየ ዝፍትን ይብል ብኸምዚ ስኢሉ ዘዳለዎም ስራሕቱ ናብ ተመልከቲ ምስ ኣቕረቦም ንሱ እውን ከም ብሓዱሽ መሊሱ ምስ ተዓዘብቲ ከም ዝርኦም ይዛረብ ስራሕትኻ ንምርኢት ምቕራብ ኣብ ውሽጢኻ ዝፈጥረልካ ስምዒት ኣሎ ዝብል ፍቅሩ ገብረ ማርያም ብፍላይ ንቐጻላይ ስራሕ ከም ዘለዓዕሎ እዩ ዝገልጽ
እዚ ጋ ምን ዓይነት ጥያቄ ይመጣል ከዚ በኋላ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ
ስራሕትኻ ምሰረእኻ ቀጻሊ እንታይ ክሰርሕ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝመጽእ ኣብ ቀጻሊ እውን ነዞም ስእልታት ጥራሕ ክተርኢ ኣይትኽእልን ሓሳብ እንተወዲእኻ ጥራሕ ኢኻ ከምኡ ትገብር ኣነ ግን ዓብዪ ሓሳብ ከም ዘለኒ ስለ ዝፈልጥ እዚ ምርኢት ንቐጻሊ ስራሕ መገዲ እዩ ዝጸርገለይ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ስእልታት ሓንሳብ ምስ ተረኣዩ ኣነ ናብ ዘይርእዮም ቦታ እዮም ዝውሰዱ ኣብ መኽዝን ይቕመጡ ኣነ ድማ ንኻሊእ ሓድሽ ስራሕ ናብ ባዶ ክፍሊ
ይኣቱም
ፍቅሩ ገብረ ማርያም ስእልታቱ ንምትርጓም ዝኸብዱን ረቃቕቲ ከም ዝኾኑን ተዓዘብቲ ይገልጹሉ እዮም ይብል እቶም ናብቲ ምርኢት ስእሊ ዝመፁ ተዓዘብቲ ንሱ ክትርጉመሎም ከም ዝሓትዎ እውን ይዛረብ ኣነ ድማ እዚ ናፅ ሓሳብ እዩ ነቲ እትደልይዎ ትርጉም ኣብቲ ስእሊ ኣልሽዎ ከም ድላይኩም ተርጉምዎ እየ ዝብሎም ብምባል ይገልጽ ስእልታቱ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ትርጉም ከም ዘለዎም ዝዛረብ እቲ ሰኣላይ እንተኾነ ኮነ ኢሉ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ከም ዘይስእልን ንምስኣል እውን ዘለዓዕሎ ዝኾነ ምኽንያት ከም ዘይደልን ይረድእ ስራሕ ንኽትሰርሕ ዘለዓዕለካ ምኽንያት ትደሊ እንተ ደኣ ኮንካ ፈጺምካ ኣይትሰርሕን ይብል
ዓንድ ዲስፕሊን እዩ ዲስፕሊን ለስራው ማለት ነው
እቲ ስራሕ ዓርሰ ምቁፅፃር ወይ ድማ ዲስፕሊን እዩ ዘድልዮም ኣብ ልዕሊኡ ብርቱዕ ሰራሕተኛ ክትኸውን ኣለካ ነዚ ድማ ምኽንያት ዝበሃል ነገር ዘይምፅባ እዩ ንክትሰርሕ ዝኾነ ዘለዓለካ ምኽንያት ክትፅበ ይብልካን ህርኩት ሰራሕተኛ እንተኮንካ እንትጥዕመካን እንተዘይጠዓመካ እውን እንትትሐጎስን እንትትሓዝንን ኩሉ ግዜ ክትሰርሕ ኣለካ ዋላ ሓሚምካ እንተለኻ እግርኻ እናጎተትካ ክትሰርሕ ግድን እዩ ከምኡ ኮይነ ዝሰራሕ ኩሎም እዋናት ኣለዉ ስራሕ ምኽንያት ኣየድልን ስቕ ኢልካ ምስራሕ እዩ ነዚ ድማ ክትቕፅለሉ ኣለካ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስራሕትኻ ብዘይምቁራፅ ክተሳልጥ እንተኽኢልካ ከምኡ እናበልካ ኢኻ ናብ ብራኸ ትበፅሕ
ስለዚ ያን ንፈልግ ያን ዓይነት ዲስፕሊን ኖ ንፈልግ
ኩሉ ሰብ ሰኣላይ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለዎ ፍቅሩ እቲ ኣፈላላይ ዝመፅእ ነቲ ትፈትዎ ሞያ ሓንሳብ ጀሚርካ ኣብ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ከም ዝኾነ ይዛረብ ብዙሕ ሰብ ብቕልዕነቱ ሰኣላ እዩ ነይሩ ግን ድማ ኣይቕፅለሉን ንዓይ ኣብዚ ብርክዙ ዘብፅሐኒ ነቲ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ናይ ስእሊ ሞያ ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመ ስለ ዘይቋረፅክዎ እዩ ሰኣላይ ኮይነ ስለ ዝቐፀልኩ እዩ ይብል ኣብቲ መብዛሕትኡ እዋን ዝተፈላለዩ ምርኢታት ስእልን ካልኦት ፍርያት ስነ ጥበብን ዝቐርብሉ ቤተ ጥበብ ዝኾነ ኣልያንስ ኢትዮ ፍራንስ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝተኸፈተ ናይ ፍቅሩ ገብረ ማርያም ምርኢት ስእሊ ንዝቕፅሉ 15 መዓልታት ከም ዝፀንሕ ተፈሊጡ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
በዚ ምባር ናይ ሎሚ ዓርቢ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ቀዳሚ ሰንበት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ ብዛዕባ ኢንስቲትዩት ገርዓልታ መፅናዕቲ ፖሊስን ስልጠናን ንብራኸ ትግራይ ዝብል ዝተኻየደ ዝምልከት ክኸውን ክትከታተሉና ንዕድመኩም ምሳኻትኩም ዘብሰኹም በኣርምኒ ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ